Kvindek ok procentoj de francoj en la enketo pri la enmigrado publikigita de la ĵurnalo Journal du Dimanche deklaris, ke ĝi alportas negativajn sekvojn. Eĉ 66% elmontris ĝiajn negativajn sekvojn por la sekureco de la lando. 55% respondis, ke ĝi negative influas la estontecon de la ŝtato. 58% ke ĝi negative influas nacian identecon. 64% elmontris negativajn sekvojn por la socia kohereco. Laŭ samtiom da respondintoj, tio estas 64%, la akceptado de pliaj enmigrantoj estas nedezirinda. Ankoraŭ multe pli da francoj havas rezervojn pri ekonomiaj enmigrantoj. Laŭ 71% de la enketitoj, tio kaŭzas malaltigadon de salajroj. 63% de la francaj respondintoj deklaris sin por senvalidigo de Schengen-traktato kaj por restarigo de kontrolo ĉe la internaj limoj de la Eŭropa Unio.